galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin Khamiis ah bisha November sanadka 2022 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA ana waxa idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah wariyasha Soomaaliya oo ka walaacsan amar dhawaan ka soo baxay dawladda Soomaaliya.
Anagu dad muslimiin ayaan nahay, daaga nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu keenay inay u isticmaalaan culimada Soomaaliyeed dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka khawaarijta, sidaas daraadoodna loo aqoonsado khawaarij.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta arrintaasi ay ku yeelatay Soomaaliya.
Waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bini'aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi iminka laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale oo caalami ah ayaanu idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley ayaa waxa uu sheegay in ka badan 100,000 oo askari oo u dhashay Ruushka lagu dilay amaba lagu dhaawacay dagaalka bishii 9-aad galay ee ka socda dalka Ukraine. General Milley ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in khasaaraha ciidanka Ukraine sidoo kale laga yaabo in uu la egyahay kan Ruushka, halka khasaaraha shacabka Ukraine uu yahay 40,000 oo dhimasho ah. Milley ayaa waxa uu sheegay in go'aanka Ruushka ah inuu dib uga guranayo magaalada Kherson oo ah caasimad goboleed ku taalla koonfurta Ukraine oo uu qabsaday bilowgii dagaalka iyo bilowga xilliga qaboobaha oo dagaalka uu hakan doono ay fursad u tahay labada wadan in ay wada xaajood furaan. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa talaadadii sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dalka Ruushka oo lagu dhameynayo dagaalka, balse kaliya haddii Ruushka ay soo celinayaan dhammaan dhulka Ukraine ee ay haystaan, ayna magdhow ka bixinayaan khasaaraha dagaalka isla markaana ay wajahaan dacwad dambiyo dagaal. Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal, waxaana uu toddobaadkan ku dhawaaqay in uu bilaabay inuu dib uga gurto Kherson. Mudaharaadyo ayaa Khamiistan maanta ah ka dhacay magaalooyinka dalka Iran, iyadoo dibadbaxayaashu ay xasuusan yihiin howlgal dhiig badan oo ku daatay oo ka dhacay Koonfur Bari waddanka, xitaa iyadoo wasiirka sirdoonka qaranka iyo taliyaha ciidamada ay soo cusboonaysiiyeen hanjabaado ka dhan ah mucaaradka gudaha iyo guud ahaan adduunka. Dhanka kale, sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa sheegay in dalku sida hadalka loo dhigay uu ku guuleystay inuu gaaro wax loogu yeero gantaalada hypersonic-ga ee uu xawaarahoodu dheereeyo iyadoo aan wax cadayna la bixin. Mudaharaadyada ka socda Iran oo ay dhaliyeen dhimashadii bishii September 16-keedii ee haweeney 22 jir ahayd kadib markii ay xireen booliska anshaxa ee waddanka ayaa noqday mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee joogtada ah ee soo wajaha nidaamka diinta ee qaranka. Tan iyo bilihii fowdada ahaa kadib sanadkii 1997-kii kacaanka Islaamiga ahaa, Shiinaha ayaa arbacadii sheegay in aysan wax lacaga ku bixin doonin khasaaraha cimilada iyo sanduuqa waxyeelada ee waddamada soo koraya kadib markii wadamada jasiiradaha yaryar ay sheegeen inay mas-uuliyad ka saaran tahay qiiqa kaarboonka sare ee shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee ka socda dalka Masar. Ra'iisul wasaaraha Antigua iyo Barbad Gaston Brown ayaa isagoo ka wakiila ururada dowladaha jasiiradaha yaryar waxa uu talaadadii ku baaqay gaaska badan ee hawada lagu sii daayo ee Shiinaha iyo Hindiya in ay ku biiraan sanduuq lagu magdhawayo wadamada saboolka ah ee cawaaqibka isbeddelka cimilada. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee wadamada soo koraya ay ku daraan Shiinaha iyo Hindiya wadamada dhaqaale ahaan lagu xisaabtamayo xagga qiiqa. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku horeynay go'aan ay dhowaan soo saartay ay dowladda Soomaaliya ugu sheegtay wariyasha iyo xarumaha warbaahinta in ay joojiyaan adeegsiga magaca Al-Shabaab oo ay ururkaasi ugu yeeraan Khawaarij. Axmed Maxamed ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxaa noo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Sidee loo tilmaamaa koox mantideena? Waa su'aal ka taagan Soomaaliya oo muddo sannad ah ay dowladda iyo warbaahintu isku hayeen sida loo tilmaamayo Al-Shabaab. Amarkii ugu dambeeyey ee soo baxay Axaddii ayay dowladdu ku amartay in erayga Al-Shabaab lagu beddelo Khawaarij oo macnaheedu yahay Islaamka oo laga leexday. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in awaamirtaasi ay yihiin siyaasad dowladeed oo ku salaysan talada culummada.
Anagu dad muslimiin ayaan nahay, daba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culummada Soomaaliyeed dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka Khawaarijta, sidaas daraaddoodna loo aqoonsado Khawaarij.
Saamiic Cali waa wariye madax bannaan oo ku sugan Muqdisho, waxaana ay sheegtay in amarka uu khatar weyn sii gelin karo kuwa horeyba uga shaqayn jiray deegaan khatara.
Erayga Khawaarij in la isticmaalo wuxuu halis gelinayaa nafta wariyaasha ka shaqeeya gudaha Soomaaliya oo aana haysanin dad difaaca ama istaaf, sidoo kale aan wadanin gawaarida bullet proofka ah, maadaama warbaahintu ay tahay dhexdhexaad dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ka rabnaa in ereygaas aysan ku khasbin warbaahinta dibna uga laabato amarka ay dul dhigtay.
Wasiirka Xogeenka ayaa sheegay in amarkaasi aanu ahayn mid lagu caburinayo xorriyad hadalka.
Wariyaasha dabcan horta dee qawaaniina hagta muxuu ahaa iyo shuruuc iyo anshax saxaafadeed, annagu waxaan u taagannahay inaan xorriyadda maaragta ra'yiga dhiirigelinno, dimuqraadiyadda dhiirigelinno, xorriyadulqowlka dhiirigelinno. Wariyaashana waxaa laga rabaa waxa saxda ah inay gudbiyaan. Marka qeexista saxda ee nimankaasi ay leeyihiin waa kaas. Waxaan anagu u taaganna waa inaan naftooda ilaalino. Dabcan qof kasta oo saxafiya nimankaasi naftooda agtooda cadow ayuu ka yahay, waana sababta ay u dilaan oo ay u waxyeeleeyaan oo dhibaatada ay ugu geystaan.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan dhanka warbaahinta, iyadoo hay-adaha u doodo xuquuqda aadanaha ay sheegeen in mintidiinta ay mas-uul ka yihiin dilal badan oo loo geystay wariyaal. Qarax dhacay dabayaaqadii bishii Oktoobar ayaa waxaa ku dhintay hal wariye, waxaana ku dhaawacmay laba kale oo uu ku jiro wariye u soo warrama laantan af Soomaaliga ee v o a. Marin Saylac waa agaasimaha iyo aasaasaha ururka saxaafadda haweenka Soomaaliyeed, waxaanay sheegtay in isku dayga noocan oo kale ah ee lagu doonayo in lagu beddelo sida warbaahinta ay ugu yeerayso Al-Shabaab aysan ahayn mid miro dhala.
Iyadoo taasi ay arrintaasi meesha taalo, haddii ereygan Khawaarij ee dowladdu soo rugtay ee warbaahintu kusoo rugtay leedahay arrintan ereygan hala isticmaalo, waxay halis weyn gelinaysaa wariyaasha Soomaaliyeed, waxay kordhinaysaa cabsi, waxay kordhinaysaa qalqal ayay gelinaysaa. Dilalkii tirada badnaa ee baryahan xoogaa yar laga nastay ayaa waxaa suurtagelaysa inay soo bataan, waayo Shabaab waxay taarged u arkayaan markaasi warbaahinta madax banaan oo ay markaasi u arkayaan in ay dowladda Soomaaliya ay la safteen.
Marin Saylac waxay u sheegtay v o a in wariyaasha aan qayb ka ahayn wax colaada ayna tahay in loo ogolaado in si madax banaan ay u shaqeeyaan.
Warbaahintu way yaqaanaan iyagu waxa sharciga ah iyo waxan sharcigu ahayn. Waxa iyaga dantoodii in safety-goodii nabadgelyadoodii dhaawacaya iyo waxaan dhaawaceynin. Marka fikir ahaanteeda lama ahan inay arrintaas ay hirgeli doonto.
Awaamirtan ayaa ku soo beegmay toddobaadii kadib markii warbaahinta Soomaaliya ay ka gadoodeen amar ka duwan kan oo ku saabsanaa sida ay uga warramayaan Al-Shabaab. Ciidamada ayaa waxay xabsiga u taxaabeen xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin oo ay ku eedeeyeen arrimo la xiriira dhanka amniga.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii uu noo soo diray wariyaha V O da Axmed Maxamed. Halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga V O oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada xilliga dhexe ee dhowaan ka dhacday dalkan Mareykanka, iyadoo kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka oo safar sugayaala ay ku nool yihiin xeryahaasi hoos yimaada dhadhaab. Warbixin arrintaasi ku aadan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray Cabdisalaam Salas oo V O da uga soo warrama xeryaha.
iyadoo taageerada maaliyadeed ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, miisaanka ugu badan ee bixisa dowladda Mareykanka ayaa bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha waxay yihiin kuwa si weyn u daneeya arrimaha siyaasadda isbedelada ka dhaca dalkaasi Mareykanka. doorashadii xilliga dhexe ee dhowaan ka qabsoontay dalkaasi Mareykanka ayaa qaxootigu waxay ahaayeen kuwa si gaara ula socday isbedelada iyo guulaha ay gaarayaan xisbiyada dalkaasi ka arrimiya. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya doorashada ka dhacday Mareykanka iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab?
walaal magacaygu waa Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur. waxaan ku dhashtay oona ku barbaaray qaxootigan. waxaan degenahay xero lagu magacaabo Dhagaxley. 5 sano ayaan sugayay Falaay. mar walba caafimaadka iga dhacaa, waxyaabo fara badan isbedelaa. ilaa hadda waan sugayaa doorashadan. golaha dhexe toddobaadkan dhacdana si gaar ahndhaa ugu haynaa, si gaar ahndhaa ula raacaynay. dad waxaan nahay haaf Mareykan oo niidaan fara badan, dadka badanaa qaxootiga niidooda fara badan waxay ku maqayeen xaggaaya dhankaasi Mareykan. wax walbo dib u dejin waxaana siisa hay-adda Mareykan. dowlad kale oo maantana garab istaagan oo dhanka dowladaha Yurub ka mid ah ma jirto, wax aan ka ahayn Mareykan.
waa tahay walaal saameynta sida gaarka ee doorashadaas iyo arrimaha Mareykanka
saameynta ugu badan aynu u yeelato waxaa waaye deeqda ugu badan oo qaxootiga la bixiya waxaana siisa dowladda Mareykanka.
qaxootiga ku jira xeryaha ayaa dib u dejinta ugu badan ka hela dowladda Mareykanka, taas oo kumanaan qaxootiga horaan ugu daabushay xeryaha, halka qaxootiga kale ee xaadirka ku ah xeryaha ay yihiin kuwa ku naawilaya fursadaha ay bixisay dowladda Mareykanka, iyadoo kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dowladdaasi ay ku sugan yihiin xeryaha, kuwaas oo horaan xayiraad dul saaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump.
magacaygu waxaa Cabdinaasir Maxamed Axmed. waxaa ku noolahay gaar ahaan qaxootiga dhadhaab, waana ku faraxsanaa doorashada waddanka Mareykanka ka socotay maalmahan dambe. waxaana taageersan lahay xisbiga Dimuqraatiga oo xilka dhacayo. golaasta ay heleen ay ku guuleysteen aad iyo aad ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaa mar labaad inay ku soo laabtaan doorashada dambe oo dhici doonta 2024. aniga maadaama aan nin Falaay sugaya 7 sano aha oo dadkii Islaamka oo baan u saaray Donald Trump aan ahaa oo intaas sano caafimaad amara uu iga dhacay, haddana waxaa ku qanacsanahay maadaama Dimuqraati uu ku soo laabtay oo xukuumaddii hore oo Trump laga bedelay oo xukuumad cusub ay imaatay. waxaan rajaynayaa maadaama haaf Mareykan ahay in aan rajadeeda iyo riyadeeda mar ay rumowdo aan aadi doono waddanka Mareykanka.
Cabdinaasir, adigu xero qaxooti ku nool, maxay tahay doorashadaas xiisaha gaarka ay naftaada u leedahay?
Dimuqraatiga waddanka Mareykanka, dadka qaxootiga badanaa qaada waa dadkaas masiixisbigaas Dimuqraatiga lagu magacaabo. waayo waqtiga Obama uu saarnaan jiray dad badanaa 2016-2017-kii aa dad badan ka baxay. annaga dadkaasaan ku xignay, Donald Trump aa ku soo laabtay, xayiraad badanaa galnay, 7 sano aan sugeynay ilaa hadda rajadeena. laakiin hadda rajada muxuu, maadaama ninkan uu ku soo laabanayo sanadka dambe oo 2024, waxaana rajaynaynaa mar inay riyadeena inoo rumowayso.
xaawe Cabdiqaadir Axmed waxay ku barbaartay kaamkara dhaab. waxaan su'aalay sababta ay u daneynayaan doorashada iyo dhacdooyinka ka dhaca dalkaasi Mareykanka.
Walaal Cabdisalaan horta wadanka Mareykanka hadaan bulshada qaxootiga ku sugan qaxootiga dhadhaab wadankeena si aanan indhaha ugu haynin ama aanan u dhageysanin baan wadanka Mareykanka dhaqdhaqaaqaysa doorashadiisa madaxda la doorto xildhibaanada ayaan in badan tixgelin siinaa oon dhageysanaa. Markaan saa ku leeyahay wadanka Mareykanka waxaan hamigu u qabnaa riyo unbaa iskaga riyoonaa maalin maalmaha kamid inaan ilaahay ciidankii aan tegi doono sababto waxaan ku jirnaa waxyare qaxooti waxaan nahay dad transida ool waxa waaye 67% iyo ka badanba waxaan aan dareensannahay hadaan qaxooti nahay inay dhaqdhaqaaqa kali ameesha ka socoto ee taa wadanka Mareykanka. Qaxootigana wuxuu iskugu jiraa mid face 1 face 2 intuu mara feedback qaata Mareykan GVA qof maray dad maray oo sugaayo INS dad maray caafimaad falaay waa iskugu jiraan aad bayna u fulshada Mareykanka sugayso wallahi Mareykan baa hadda ka hor ay maray wax Mareykan baa sugaya qaxootiga waa hadii la kala barbar bay u badan yihiin oo dhig oo dhig ma macnaha qaxooti markii la kala baro 50-50 waxa waaye dadka Mareykanka hanka wanaagsan oo ugu wanaagsan ka sugaayo. Doorashada ayada ana waa mid naqusayso oo u dhaga taageenay aad baan ugu faraxsanahay waxaanan aaminsanahay xisbiga dimuqraatiyana anaga inta badan waan taageernaa waxaana ku taageernaa arrimaha qaxootiga in badan indhaha ku haya soo galootiga ma midabta kooraan mana necba wadanku waxay aaminsan yihiin dadka soo galootiga ay dadkii hore joogaba isku mid inay noqon karaan wax qabsan karaan horumar gaari karaan. Ilhaan Cumar buu waxay ka tagtay xiriyahan qaxootiga dhadhaab dad badan oo isbeddel dunida keenay xiriyaha qaxootiyada dunida ay ka baxeen. Qaxootigu waa dad bini aadana waa dad bulshada kale nationalityga ah la mid ah kaliya dhaawacan uu dhacay wadankeenu baa dhibaato ka jirta ka soo barakacnay laakiin bulshada kale dunida waan la sinaan karnaa waana ka horumari karnaa.
Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dhadhaab.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha. Xidbigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeeso ka bixinay taageerayaasha. Afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin hadaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Wararkan iyo warbixinadan waxa ay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan tabintayada galabta iyo wararka VOA ilaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ayaa ah arrin ay dunida oo dhan ka walaacsan tahay iyadoo oo magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar uu ka socdo shir madaxeedka caalamiga ah ee qaramada midoobay soo qaban qaabisay kaas oo si gaar ah looga hadlayo isbeddelka cimilada. Haddaba ugu horeyn waxaa isweydiin mudan maxaa sababa ama keena isbeddelka cimilada. Waxaa arrintaasi sharaxaya Xasan Jaamac oo ku takhasusay cilmiga deegaanka iyo beeraha kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bilaa aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi imika laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa ee marna roobku badanayo marna ay abaartu dheeraanayso. Waxa loo aanaynayaa waa fossil fuelka oo ah ama dhuxul dhagax oo la shido ama naaftada ama deforestation ka oo dhulka oo la xaalufiyo waxyaabaha soo dhan ayaa keena horta climate change-ga ama waxa loo yaqaano isbeddelka cimilada sidoo kale waxa keena isbeddelka cimilada carbon dioxide ama carbon laba oxide ka oo ay sii daayaan waxyaabaha ay sameeyaan bini'aadamku oo ugu horeeyaan baabuurta warshadaha maraakiibta tareenada waxa ku shaqeeya waxyaabaha naaftada ama bensiinka oo dhan waxa kale oo keena cimilada isbeddelaysa agriculture-ka beeraha sida lo'da oo sii deysa gaaska loo yaqaano methane oo isaguna sameeya greenhouse gases-ka oo greenhouse gas-kus waxa weeyaan waa methane iyo carbon dioxide-ka oo iyagu cirka atmosphere-ka xiraya kadibna markay cadceedu falaadhaha soo ganto ee falaadhihii dib u baxa ay isidhaahaan ayaa waxa dhacaya waxa soo celinaya carbon-ka iyo methane-ka markaasi atmosphere-ka jooga dib u soo noqonaya falaadhihii kadib waxa kululaanaya jawigii dhulka ayaa kululaanaya waxyaabaha lagaga hortegi karo ee maantaba ka socda shirkan laga wada Sharma Sheikh isugu yimaadeen adduunka oo dhan ee UN-tu ka dambeyso ee COP-ga oo 27-ka ah waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa carbon laba oxide-ka sidii loo yareyn lahaa ee hoos loogu dhigi lahaa oo daadminis waxa ka dhigan tahay renewable energy daaqadiis cusboonaysiisa ama tabarta cusboonaysiisa sidii loo cuskan lahaa ama sidii loo cuskan lahaa oo kale tamar dhalinta dhinaca dabaysha iyo dhinaca solar-ka oo cadceedda ah ama sidii loo isticmaali lahaa natural gas-ka oo gaaska dabiiciga ah kuwaas oo dhan hadii la isticmaalo marka waxa dhalanaya in carbon laba oxide-ki hoos loo dhigo hadii ka hoos loo dhigana adduunka kuleylkiisu wuu yaraanayaa marka mar walba waxa hirdama kuwa iyagu raba in la dardargeliyo soo saarka shidaalka iyo dhuxul dhagaxa iyo kuwa raba markaasi in hoos loo dhigo soo saarkooga oo lagu bedesho marka tamar kale oo nadiifa sidaan soo sheegay tamarta laga dhalin karo dabaysha tamarta laga dhalin karo cadceedda iyo tamarta laga dhalin karo oo sidoo kale oo tamarta gas natural gaaska oo gaas dabiici la yiraahdo isaga laftiisu wuu ka dhibaato yar yahay marka la isticmaalayo fossil fuel-ka oo oil-ka ama saliidda dhulka laga soo saaro la isticmaalayo ee loo adeegsanayo warshadaha ama marka la isticmaalayo dhuxul dhagaxa dhulka laga qodayo kadibna tamarta korontada ama electricity-ga laga dhalinayo waxaas oo dhan ayaa horta loo aaneynayaa shirkan Sharma Sheikh ka socdana wuxuu halbowle u yahay uu ku suntan yahay in bal kulaylka dhacaya ama heerkulka adduunka ee isbeddelaya sidii hoos loogu dhigi lahaa
Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta isbeddelka cimilada sida uu sharaxayo Injineer Cabdi Fattaax Maxamed Xareed oo cilmiga deegaanka iyo isbeddelka cimilada ka dhiga Jaamacadda Umadda ee Muqdisho
saameynta isbeddelka cimilada waxa ay saameyn xun ku reebtay deegaanka iyo dadka miyiga fog ku nool sidoo kale marka laga hadlayo dhanka wax soo saarka ama wax loo yaqaano cunnada iyo nafaqada sugnaanta cunnada waxa loo yaqaano food security-ga Soomaaliya kamid ah meelaha ay sida daran u saameeyeen isbeddelka cimilada taasoo ay ugu wacan tahay burburka dhulka iyo abaaraha dhibaatooyinka cimilada sida duufaanada daadadka iyo abaaraha ayaa awood u leh inay burburiyaan dalagyada iyo hantida muhiimka ah ee bulshada iyo kaabayaasha muhiimka ah sida webiyada wadooyinka iyo waxyaabaha la mid ah ama waxyaabaha soo saarka cuntada Soomaali waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika isbeddelka cimilada wuxuu sababay waxa loo yaqaan sare u kaca heerka badda iyadoo la filayo inay si xun u saameyso hab nololeedka deegaanka xeebaha iyo webiyada isbeddelka cimilada ayaa horey u saameeyay wax soo saarka cunnada oo sida hadda ogsoonahay roob yarida dhacday ee waddan ka jirtay waxa ay sababtay inay noqoto in abaartii ugu darneed ee waddanka ay wajahayso muddo waddanku wajahay muddo 40 sano ah marka guud ahaan Soomaaliya helitaanka cuntada ayaa ku noqotay caqabad oo sii kordhaysa iyadoo ay tahay arrintan mid dhalin karta khatar amni iyo mid dhaqaale. Dalka cimiladu waxay saameynaysaa dhaqaalaha waddanka maadaama wax soo saarka uu yaraanayo, wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka. Wax soo saarka dalagga xoolaha ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee waddankeena, ama nololeyda beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee waddankeena. Iyadoo in ka badan 170% nolosha waddanka ay ku xiran tahay xoolo dhaqatada iyo beeraha. Marka wax marka isbedelka cimilada marka wuxuu khatar ku geysanayaa marka khayraadka dabiiciga ah, taas oo ah laf dhabarta waddankeena. Marka siyaasad sidoo kale saameyntu waxay leedahay saameynta deegaanka, biyaha iyo keymaha. Sida ogsoon dhirta Soomaaliya waa dhirta waxay dhulka qalalan ay ka mid yihiin noocyada quraca iyo qansaxa, iyo waxay ka mid yihiin geedaha muhiimka u ah in maxaa lahaa roobab tiro badan ay keenaan, ama wax loo yaqaano inay soo jiitaan. Marka burburka deegaanka ayaa qayb ka noqonaya marka in roobkii uu yaraado, xaalufka jira iyo dhirta iyo nabaad guurka. Soomaaliya marka waxaa la filayaa xadiga heerkulka inuu sare u kaco mustaqbalka. Guud ahaan caqabadaha ugu waaweyn ee dalka soo wajahaya waxa ay ka mid yihiin sare u kacaas ama sare u kacada xaalufka. Marka nasiib darro, saameynta xun ee isbedelka cimilada ayaa sii kordhinaysa marka xaalufka deegaanka. Waxaa kaloo la leeyahay waxa uu saameynaya caafimaadka. Isbedelka cimilada ayaa saameeya caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa jira khataro sare oo sida cudurada faafa xasaasiga, sida cudurada ka dhasha cuntooyinka, biyaha markay yaraadaan iyo cuntooyinkii oo heerkulkooda sare u kaco markii la hagaajinayo. Cuduradaas ayaa sababan bakteriyaal iyo waxyaabo la mid ah oo markii ay heerkulku uu isbedelo ay ka dhashaan.
Meelaha sida weyn looga dareemayo isbedelka cimilada ee Soomaaliya ayaa ah beeraha, sida uu faahfaahinayo Muxsin Hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si baan looga dareemay isbedelka cimilada, hadday noqon lahayd roobkii oo yaraaday, wabigii oo biyo yareeyey, iyo bilaha wabiga oo qalalkii ah oo sii kordhay, iyo meelaha bacaadka ku jira bacaadkii oo ka sara maray guryihii. Anigu waxaan ka warqabaa gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale oo beermas aan ku leenahay. 12 sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsaneyd roobka iyo wabiga. Muddadihii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka una isdhimin. Haddartan beerta waxaa ka qodan 9 ceel oo weli aynu ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay. Marka isbedelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay waddankii, in dad badan ay mataqaana beerihii iska dhaafaan, ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan, abaarihii oo sii kordhay, xoolihii xoolo lagu waayey iyo naf dadeed lagu waayey, iyo dadka qaarne ay usoo barakaceen magaalooyinka ay qaxooti ku noqdeen hareeraha magaalada ku yaala.
Dhibaatada ka dhalatay isbedelka cimilada ayaa sabab u noqotay sara u kaca maciishada iyo midhaha la cuno. Haddaba sidee xal loogu heli karaa arrintaasi? Waxaa marka la sharaxaya Muxsin Hiraabe oo ka mid a ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliya.
Tallaabooyinka ugu horreeya ee wax looga qaban karo isbedelka cimilada waxaa ka mid a in dhulalka dowladda ay ka taliso ay ka yareyso isbaarooyinka lacag looga qaato beeraleyda. Run ahaantii cuntada waddanka qaali aad ayay u tahay, beeraley badanna khasaare ayaa kasoo gaaray isbaarooyinka, halkaasi lacago badan ay ku bixiyaan si ay cuntooyinkooda ay u gaarsiiyaan magaalooyinka. Taasi waxay keentay marka qofka beeraleyda ah oo ku yimaada khasaaro, wax kale uu haysta male, waa inuu ama qaxooti xariyaha qaxootiga soo aadaa, ama waa in uu geed jaraa oo faas qaataa, oo sababto ah waxay leeyihiin awoodda faas lagu qaatay leeyihiin, oo waa dad yaqaana sida geedaha loo jaro. Marka haddii isbaarooyinka la yareeyo, waxaa dhacayso mataqaanaa in beeraleyda ay sii bataan, beeraleyda dhaqaale badan oo soo galo, markaasna waxaa dhacayso marka in beeraley cusub ay kusoo biirto beeraleydii hore. Laakiin haddeertan waxa dhacaya waxaa waa beeraley badan ayaa beerihii kasii tagaya sababo keenay khasaarooyin badan oo isdaba joogta ku yimid labada dhinacba, dhibaa ka haysto dhinaca roobka, dhibaa ka haysto wadadana, mataqaana waxaa ka haysta dhibaa ka haysto cuntadii ay soo saareen, dalagii ay soo saareen markay magaalooyinka usoo wadaan, lacag badan ay ku bixiyaan taas waa mid marka anaga marka dibkana heesto maxallaha waxa wayay ma u diyaarsanin waxa way dadkii mid qana ceelal ma jiraan ceelal badan ma jiraan marka waa in wadanka laga sameeyo mashruuc ceelal laga qodo mataqana haday noqoto miiga meelaha miiga haday noqoto haday noqoto meelaha dhulalka beerleyda taas marka waxa keenaysa in wax soo saarkii marka la sii wado marka hadda hadaa fiirsiisa saddexda sano hadda u dambeysa wax soo saarka wadanka waxa way waa meesha ugu xumeed oo tagay waxa way waa cuntooyinka qaar aan u lahayn local aan u lahayn waxa way waa naga maxallaha faray kasii baxayaan galleyda wadanka laga cuno qayb ka mid ah Ethiopia laga keenaa cambuulada wadanka laga cuno qayb ka mid ah Ethiopia laga keenaa bila koor waxaa la sheegay in wadanka la keenay moos dibadda laga keenay waa cuntadii qaali bay adu noqotay waa beerleydi waa yaraatay waxa way waa ashuur badan way ku dhacaysaa marka arimahaas arqeyb waxay ka yihiin maxallaha dhibaatooyinka oo isbeddelka cimilada asoo joogo haddana dhibkan anaga noo sii dheeriya marka dhibkan oo ma taqaanaa in cunto oo dalagii wadanka ahayd in ashuur xad dhaaf la saaro oo ka badan ashuurta ku dhacdo ashuuraha tikidda oo bariiska laga keeno mataqana South East Asia ka canshuur yar mataqana loor gelay oo laga soo qaaday qoryooli ama janaale
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qayb galaya shirka isbeddelka cimilada ee Masar iyadoo uu uga qayb galayo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba Soomaaliya maxaa ay ka filan kartaa in uu shirkaasi ka soo baxo waxa arintaasi faahfaahinaya injineer Cabdi Fattaax Maxamed Xareed oo ka mid ah wufdiga Soomaaliya ee ku sugan shirka
Soomaali rajo weyn ayay ka filaysaa maadaama wufdigii ugu sirreeyay oo markii ugu horeysay oo madaxweynaha wadanka uu hoggaaminayo way ka qayb galaan shir noocan ah taas oo tusinaysa sida Soomaaliya ay ugu heelan tahay inay arintan ay wax ka qabato dunida ay u tusto qodob Soomaaliya madaxweynaha uu jeediyay waxay tilmaamaysay dhibaatada wadanka ka jirto iyo Soomaaliya waxay u baahan tahay in laga caawiyo dunida wadamada soo koraya waxa dhib ku haya wadamada horumaray oo dunida qiiq farabadan ku sii daayay marka tan marka waxay muujinaysaa wadamada Soomaaliya lamid ah oo u nugul isbeddelka cimilada inay helaan magdhow taas oo kor u qaadayso inay wax kaga qabtaan dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada ama yareynta waxyaabaha qiiqa sii daaya marka Soomaaliya marka waxay helaysaa dhaqaale aad u fara badan oo arimahan ay wax kaga qaban karto maadaama hadda ay muuqato ififaale ah in madaxweynaha wadanka uu xoog saaray arimahan isbeddelka cimilada iyo maadaama uu sameeyay wasaarad isagoo markii ku dhawaaqay inuu daah furay mashruuca loo yaqaano Soomaaliya cagaaran marka waxyaabahaas dhan waxay tusaysaa dunida in Soomaaliya marka la soo jeedo in wax laga la qabto arimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka marka waxa laga filan karaa natiijo aad u wanaagsan
taasina dhegeystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socotinaya barnaamijka bandhigga VOA ee halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaan idin leenahay galab Khamiis ah oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
toban sano ku dhow deegaano badan oo dhaca gobolada dhexe lagama isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga dadku waxay ku tiirsan yihiin lacagta taleefannada la isugu diro deegaanada qaar dagaalo ayaa ka socda dalku waxa uu leeyahay dowlad aan ku meel gaar ahayn hadaba ma la joogaa xilligii la soo saari lahaa lacag wadanka uu leeyahay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon Asad Carkan Sheekdoon iyo aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed oo loo yaqaano Kaftamaaye hadalku waxa ku horeynaya nabadoon asad
dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dhexe waxay isticmaalaan lacagaha la isugu gudbiyo taleefannada sida e-dahab EFC iyo AMTEL ayaa jira dawladda federaalka Soomaaliyeed waa in sida uu dhaqsiyaha badan ay soo dejisaa ama ay keentaa shir Soomaaliga wadanka wuxuu galay waxa la yiraahdo dagaalo oo lagula jiro niman marka qaarna ka soo horjeeda nabadda Soomaaliyeed ama horumarka Soomaaliyeed meelaha ay dadka ku nool yihiin ama ay joogaan inta badan waxaa la isticmaalaa taleefanka la isugu gudbiyo lacagaha haddii sida la socotaan meel yiraahda qayb oo ka tirsan gobolada dhexe ama maamulka Galmudug maalinta way tubada laga jiro 3 bir koor waxaa ka dhacday in mataqaana shirkadii shirkadaha ka shaqo hawlgala deegaanada shirkad kamid ah in ay mataqaana la beegsadeen qarax xalay oo ahayd xalayna waxay soo saartay shirkada Hormuud oo ah shirkada haddirtaan kaliya hadda ka shaqeysa halkaas in ay halkaasii ay hal mar ay waayeen waxay mataqaana nolosha maalmeedka maalinkaas ay ku qabsadaan dad lagu qiyaaso 14,000 oo qofood in ay waayeen marka dawladda federaalka Soomaaliya hadaysan keenin shir Soomaaligi shaqeyn jiray weligiis hadii aan la helin dadka xaalad xun ayay galayaan hadii uu shir Soomaali shaqeyn waxaad moodaa inaysan jiri karin dawlad
waa maasantahay nabadon asad haye axmed kaftamaay
hadii aan u gudagalo su'aasha horta nabadoonka waa meel waa iska raacsanoo dalku inuu lacag tii dalku lahaa la soo daabaco taas ummada dhana rafto waa la iska raacsan yahay laakiin lacagtii Soomaaliga ahayd oo shilin Soomaaliga ahayd markii ay gobolada dhexe ay qadka ka baxaysay dad badan baa ku cayirtoobay dad badan baa xoolahoodii ku waayay marka haddana markii lacag kale la keeno isbeddelkaas dhacayo dad badan baa wax ku yeelay hantidooda iyo lacagtooda ku weynaya marka waxaan ugu halka aan ka gali lahaa oo halka ka soo jeedi lahaa dood uga qayb qaadan lahaa lacag waa la iska wada raacsan yahay guud ahaan in lacag dawladdu soo daabacdo oo dalku lacag yeesho laakiin waxa la rabaa maadaama hadda lacagta la isticmaalayo ay tahay hawo ama EFC ama mataqaana wax aan la taabo karin lacagtii la taabo karo touchable-ka ahayd oo dalku lahaana ay dhamaato dhimatay oo maqan tahay in la iska kaashado oo hadda shirkadaha hadda lacagta maamula shirkada gaar loo leeyahay lacagta hadda maamula hawada marka shirkadahaas inay dawladdu la fariisato dadka ganacsatada loo yeero si aan dadka aanse dhibaato u soo gaarin oo hadda wax yaro ay haystaan ay gacantooda uga bixin markaas wax la isla og yahay la soo daabaco markaas lacagta kuwaan dadka shacabkaana si lacagtoodu aysan u dhumin oo dhibaato u soo gaarin bangi ay dhigtaan oo loo bedelo ay u helaan EFC ugu jirto lacag cadaan loogu bedelo oo dadka aysan ganacsigooda iyo lacagtooda aysan dib u soo gaarin hantida aan dib loo geysan anigu waxaan dhihi lahaa lacag guud ahaan waa la iska raacsan in lacag la soo saakin laakiin goortii marka la soo daabacayo lacagta waa in lagu jaangooyaa oo hadda shirkadaha gacanta ku haya lacagta waa in dawladdu la dhiilgareydaa si aan meeshaas dhaqaale burbur uusan u imaan halkaas aanu ka geli lahaa waa maasantahay
axmed nabadon asad sida maqlaysid axmed waxa uu leeyahay lama joogo ama marxaladda lagu jiro maahan mid lacag shilin soomaali ah waqtigan la soo saari karo haya jawaabta
waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed waxay kurti ku wada aruureen weliba dadka gobolada dhexe u badnaadaane in la isugu tago waxa la yiraahdo lacagaha la isugu wareejiyo taleefanada marka xilligii inta la fariisto oo la isugu yimaado la dhiilaayo mataqaanaa lacag shilin soomaaliga ma la soo saara iyo lama soo saaray waa laga gudbay dadku waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo dadku waxay u baahan yihiin mataqaanaa in mataqaanaa ay helaan waxa ayaga ay leeyihiin dal aan lacag lahaynna siduu dawladdiisa ay ku sidhisnaan karto yar tahay maanta waxaa loo baahan yahay badbaadada shacabka Soomaaliyeed kan miyi jooga iyo kan magaalo joogaba waxaa la isugu aruuray waxa la yiraahdo lacagaha la isugu shubo mobeelada xilli la fariisto oo laga wada hadlay lama taagna ay xilli waxa loo baahan yahay badbaadada shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatooyinka ka haysto waxa ay wariyood arkin waxa la arkaynin oo un hawada la isku marsiinayo ee nafmaba gaarsiinayso
Axmed Haye
ee nabadoonka waxaan uga gadisanahay hadii hadda lacag la soo daabaco ee intii yareedo dadku haysteen baa lumayso ma taqaanay meesha ka baxay dadka awalay caayirtoobeen oo lacagtoodii burburtay hantidoodii waxa soo haray niman ganacsata iyo shirkado gaar loo leeyahay lacagta iyo wadanka dhaqaalihiisa gacanta ku haya dawladdu gacanta dhaqaalaha aad uguma haydo waa iska tabar yar tahay dawladdeena Soomaaliyeed waa labada soconaa shacabka Soomaaliyeed halgan iyo dhibaato iyo dagaal bay ku jirtaa ururada dagaalama hubaysan oo dagaalamaya ay kula jirtaa marka lacag hadda la soo daabacay qaabkii dadka looga dhaadhici lahaa iyo qaabkii loo bedeli lahaa iyo qaabkii gobolada loo gaarsiin lahaa iyo waxay rabtaa wacyigelin iyo wax isu sheegid iyo system dheer ay rabtaa marka hadda anigu ma qabo in lacag la soo daabaco waayo lacagtu waa lafdhabartii dalka waaye haddaada hal koob kunshin haddaada haysan koob shaama cabi kartid marka shirkadahan gaarka loo leeyahay oo lacagaha hadda hawada gacanta ku hayo EVC-ga oo hadda dadku dhibaatay ku hayaan shirkadii aad tagto iyo meesha aad tagto fayla loogu jiraa waa iga dhacday waa iga qaldantay ii soo celi waa dhibaatada ka taagan ummadda dhibayba ku haydaaba marka si dhibkaas looga baxo waa in lacagta daabacaadeeda ka hor waa in ummadda la shiriyaa oo dowladdu shirweyne qabataa oo ganacsatada loo yeelaa oo shirkada nimankan ganacsatada loo yeelaa oo shirkadaha hadda gacanta ku haya lacagtan hawada loo yeelaa oo waxaan process iyo hab iyo kulamo iyo wax la isla og yahay wada dheer ay martaa
nabadoon maxaad kaga jawaabi lahayd hadalka Axmed Kaftamaay
jawaabtoodu waxay tahay dal aan hadii aan lahayn lacag shina Soomaali la jiri karo qaranimada Soomaaliya say ku dhisnaato adag tahay maantana baahi weyna loo qabaa shina Soomaaliga hadda waxaa la socotaa saddex beri ka horna dagaal ka dhacay meel gobolka Galbuduud magaalada Qayb dhib ku gaaray dacay shacabka Soomaaliyeed xagga dhaqaalaha waa la socotaa hadda waxaa dan mar labaad oo shalay oo arbaco wuxuu dagaal ka bilowday deegaanka la yiraahdo Wabxo oo hoostaga Ceelbuur dad badan oo shacab ah ku nool haddii marka uu dagaalada sii socdaan oo dadka gobolada dhexe aysan helishin Soomaali waxaa moodaa noloshooda in mataqaana ay carirsi geliso marka walaalkii Kaftaba waxa ugu jawaabaya xilli la sugo in guddi la saaro oo jaanguyo dhaqaalaha Soomaaliya ama shina Soomaaliga ka hadla lama gaari karo marka waxaan ku jawaabi lahay aan Kaftaba ugu jawaabi lahay xilligaas ma gaari karnay waxaan ku codsanayaa dowladda Federaalka Soomaaliyeed in ay dedejiso sidii lagu yeeli lahay noodkii warqadii shina Soomaaliyeed ama lacagta shina Soomaaliyeed
Axmed Haye
waa mahadsanta walaalle taa waxaan uga jawaabi lahaa horta Soomaalidu markastay dagaal ku jirtaa hadba heer buu soo marayay dagaalkan marka waa adduunkaaba Ilaahay la abuuro khilaafku waa jiraa nolosha uu ka mid yahay xalina u baahan yahay nuuc kastaba lagu xaliye laakiin waxaan ka hadlayna waa lacagtii dalka tii ama faalis ha ahaato oo nin gooni ah soo daabacda ama kooxde oo wax lagu kala bedelay lacagta wax kale maaha waxba lagu kala bedeshaa taasa dadkii la dhaafiyey oo lagu dhacay tii asagoo dhagihiisa ka dhawaaqay haddana hadii mid kale lasoo daabaco waa dadku waa fiigsan yahay marka anigu waxa aan soo jeediyay waxa weeye war lacag xilligan hadii dawladdu lacag soo daabace waa inay martaa process dagaalada sokeeya dalalka ay ka dhaceen oo lacag la'aantu ku dhacday oo dhibaatadu ku dhacday processyada inta ka barano habka ay mareen waa inay dawladdu martaa waa in dadka lacagta waxaana su'aashu idoo waxa ku jirtay ganacsatada iyo shirkadaha lacagta hadda maamula hawada ilaa dalkii lacag ma leh garow laba toddobaad ka horaan tagay tusaalaha u bixinaya shacabka soomaaliyeed oo na dhageysanaya meel kasto aanta waana maamul goboleedyada maamulka ugu hadda ugu tunka weyn ayaa lagu tiriyaa meel kasto ama maqaayad ama hoteel ama caru ama shaah waa iyaduna waa EVC oo nuuc kale oo golis iyo mataqaanaa dahabshiil iyo waxa waa hawo wax lacaga oo shilin Soomaaliya dalka kama jirtaan boqolkiiba 89 inta badan kama jirto marka haddii marka lacag cusub hadda dig la soo siiyo maxaa dhalanaya lacagtu waxay u baahan tahay hab la marsiiyo waxay u baahan tahay bangiyadeedii u diyaarsan waxay u baahan tahay dad u tababaran waxay u baahan tahay dawlad jaangooyda waxay u baahan tahay shirkadihii iyo bangiyadii iyo kabaniyaashii maaray lahaayo wadi lahaayo oo ma taqaanaa isbedelka habka lacagu isku bedelayaan oo loo sarifayo waxaasoo dhan loo baahan yahay marka in inta hadda la soo dejiyo hadana la yiraahdo dadka lagu dhaco halka weeyaan u meeshaan aan diidanahay
waa maasantahay axmed kaftamaay oo soo gabagabeeyayna dooda nabadon asad adiga ayaan kugu horeynaya xaalka marka fiirisay sida wax u socdaan maxay kula muuqataa xalka iyo sida dadka ay ku badbaadi karaan
waxaa xal u ah in marka hore waa in xalka waxaa waaye waa in shilka soomaaliga la helaa xalka la koreeyo ma lahan waa in dowladda federaalka soomaaliyeed siduu dhaqsiyaha badan dejisaa in shilka soomaaliga la helaa taasaa xaal ugu dhow haddii aanan la helin lacag shilka soomaalina waxaan moodaa in badan hadda nool inay awooda ka bixi doonaan dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka codsanaya inay dedejiso keenista ama daawacaadda shilka soomaaliga
waa mahadsan tahay nabadoon asad haye axmed maxamuud guleed kaftamaaye gabagabada
aad iyo aad maasha allah xalka anigu waxaan u arkaa xalka ugu dambeysa waxaan u arkaa eeraa lahaada dowladdu inay u samaydo qorshe markay lacagta soo daabacayso ka hor waa in qorshe jiraa qorshahaas oo loogu gogol xaarayo lacagtu inaysa dhibaato u geysan dalka dhibaata laga cabanayay dhibaata jirtay abaaro iyo lacag la-aan iyo macaluul iyo dagaalo iyo dhibaato dhan baa jirtay inaysa uga sii darin oo qorshe lagu maareeyo lacagta la dejiyo kadib markaas la keeno qorshihiina lagu maamulo waka anu halkaasaan leeyahay dowladdu lacagta ka hor waa in qorshe dadku ka dhaadhacsan yahay oo qof walba uu u diyaar garoobo waa inay samaydaa aad baa u mahadsantid
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan dandurey
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dr cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabilsan daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta dhakhtarka ayaa ka jawaabayay su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaalna la soo xiriiray
cabdirashiid bedel cali waxaana joogaa minaha degmada gulubart waxaan rabaa dr cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borostaatada la yidhahda waxa keenay oo kaadada dadka macnaha ii sheeg ay ku xirintay
anigu u mahad celinaya dhammaan howlwadeenada v o eda aad iyo aad u mahadsantihiin haddii aan ka jawaabo su-aashaas qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda midda kale qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qeyb oo qeybahaasayta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasayta anfac u ah inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan 50 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanaayo dhiiga iga imaanaayo inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaano inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu geli waayey hadduu galaba markaas kadib yacni wixii howl loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas uu tago haddii qaliin noqon lahayd haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa
assalaamu calaykum magacii waa cabdistaa maxamuud maxamed waxaan joogaa degmada burburta
aad iyo maasantiin VOA-da waxaan weydiin lahaa Dr. Cabdi Nasir Doctore waxaan rabaa in wax ka ogaano cudurka dhigyarida ee ku dhaca arurto kale to ama hooyinka oo kale ama qofka dadka qaar kood waxa sababa dhigyarida waxa sababa iyo waxa ay tahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sidaan ognahay cudurka dhigyarida waa noocyo u badan yahay laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxa kamid ah waxa ay keento iron deficiency anemia waxa la hay iron deficiency anemia iyo ku badan tahay gaar ahaan waliba gobolka Hiiraan sidaan ognahay dhiiga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells cells kaas waxay kala yihiin yani white blood cells red blood cells iyo platelet red blood cells ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo soo waa red blood cells kaas gudihiisa waxa ku jira marka maadada hemoglobin lahay hemoglobin taas waxa ka kooban tahay marka heme iyo globulin heme taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron haddii qofku uusan helin nutrition ku filan waxa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato haddii iron jirku ku yaraato hemoglobin tii iron ku filan heli mays oo dhiig ma soo oxygen ma soo qaadi karto soo marka dadka inta badan waxa u keenay waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada urka laba mid kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlay hemoglobin tan qofku way ku yaraatay markii laga hadlay stage sheelada yani from 10 ila 16 waa normalka 10 ila 7 yani wa marka wala la tacaali kara oo daawo iyo wax la siin kara laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah
magacaygu waa maxamed haaji buure oo jooga degmada buulburde dhaqtarku waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic maxaa lagu ogaadaa
waa maasan yahay dhigistaasina soo wacay cudurkan diabetes ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafi waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes falmaanikas la diagnose gareeyo sida saxda ah oo yani baad caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaaya waa kaadi badanahay biyo badanaa cabaa waa daalanahay miisaankeega dhacay qofku markuu intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid markaasi wixii oo baaritaan aad u dirtid dan baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale yani haddii qofku imaado waa sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale isoo laabo markuu kuu soo laabto dan waa baareysaa si saxda u baareysaa markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo waxaa leedahay sokor baad qabtaa heerkaasi maraysaa markaas kadib aad daawooyinkii iyo waxa la siin lahaa aad u gudagalaysaa mid kale sokorta iyada noocyo badan kale leh sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan miisaanka soo dhacay waxaan kula talin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadiisa sax u qaato sidaan ognahay dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadan
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarku weydiin marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan daawaynta cudurada guud iyo kuwa caruurta intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelin
waxaan filayaa in su'aalo xagga caafimaadka ah oo madaxiina ka guuxayeen aad jawaabahooda ka dhaxasheen barnaamijka dhakhtarka weydii Ibrahim Xasan Dandureey ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay intii jeclanay dib markale u daalacato iyo inta uu sheegayba waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com haatanna nala dhegaysta haystan
Sangaror ka kuya,
fanaanka boqorka codkana uu qaadi jiray baan ku aqaanay Allahu naxariisto boqorka codka codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta intaan mar kale kulmayno nabadgelyo